Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Když dramatik a režisér Pitínský připravil z jejich novinových rozhovorů divadelní hru, uvedl, že je divoká, živá, rozhovory vede energicky a šibalsky. K tomu bych snad dodala, že ony texty jsou i velmi poučné, přitom srozumitelné a poutavé. Novinářka, na kterou jsem se velmi těšila, neváhá upřímně psát také o svém vlastním životě, kterým prochází zvídavě, aktivně a odhodlaně. Pití nejednou zbrzdilo zdraví. Renata Kalenská, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Renato, když se vás zeptám na hovor, který jste chápala jako velmi důvěrný, kde ten dotyčný hovořil o těžce odžitých a prožitých záležitostech a vy jste pochopila, že jste ho takto rozpovídala až vy, koho si vybavíte?
Okamžitě mi naskočil rozhovor velice těžký, smutný, dělaný předčasně a proto ani nevyšel, protože ten člověk vlastně na to neměl sílu, aby se to zveřejnilo. Teď ani vlastně neřeknu jméno, ale byl to člověk, který byl sexuálně zneužíván dvěma lidmi z dominikánské církve a on mi vlastně ten svůj příběh převyprávěl a bylo to fakt šílené. Chystám knížku o sexualizovaném násilí a on tam měl být už na jméno, na fotku, takže jsme to zkusili znova. A vlastně to opět nevyšlo. A to jsou věci, které s váma fakt zacvičej.
To člověku takového interview zažívá ohromení, šok?
To vlastně ani ne, protože sama mám tyhle nepříjemné zkušenosti za sebou. Takže jsem spíš zažívala nějaké souznění. Myslím si, že empatii, kterou cítil, že není hraná. Proto taky si troufá takový rozhovor dělat. Nejeden. Ale těžký to je, že člověk z takového rozhovoru nejde rozjásán. Opravdu na vás někdo hodí těžkou deku.
Ze kterého rozhovoru jste odcházela rozjásaná?
S Václavem Havlem. S tím člověkem mi bylo vždycky dobře. Rozhovory jsme dělali až poté, co nebyl ve funkci prezidenta. Jak jste tady použila slovo Pitínského šibalský, tak Václav Havel byl šibalský a byl pokorný, byl vtipný a bylo s ním člověku fakt dobře.
Ze kterého jste odcházela pohnutá nebo dojatá?
Dojatá, pohnutá jsem určitě odcházela z rozhovoru se Sašou Lucí Lamelovou, která pohřbila svoji dceru, která zemřela na cystickou fibrozu a ona byla nesmírně statečná, když mi o tom vyprávěla. Bylo to půl roku po smrti Ester. A já jsem se jí vlastně musela hluboce sklánět před tou odvahou, kterou měla, se kterou to celé popisovala, byť jsme obě byli čele chvílema. A to byl pro mě rozhovor, když jsem si řekla, takhle bych chtěla být statečná.
Ale vy jste statečná, ne? Já tak připadáte.
Já přežívám věci, které přežít musím. To znamená, že já nemám na výběr. Když mám třeba nějaký zdravotní problém, což se mi děje poměrně často, tak tím, že se mi to děje často, tak už se z toho nekácím. Ale faktem je, že já na ten výběr nemám, mám dvě děti, takže ten motor mám neustále zapnutý, nahozený naplno a jedu.
Kdy jste se cítila statečná, odvážná v profesi? A neodbívejte mě, prosím, zkuste říct, kdy to tak opravdu muselo být.
Klidně se přiznám, když jsem si připadala odvážná a já se tím znovu vracím k tomu sexuálnímu násilí. Můj kamarád Jiří Kilar, který v té době ještě nebyl kamarád, já jsem s ním udělala rozhovor o tom, že byl jako dítě sexuálně zneužíván farářem a on to udělal na jméno, na fotografii. Od něj to bylo nesmírně statečný, protože on musel den předtím, než to vyšlo, se sednout se svými třemi dětmi a vlastně jim to říct, protože oni to do té doby netušili. Takže to pro něj bylo takový až předěl životní. A já jsem se pak rozhodla, že to nechci nechat být a on mi neřekl jméno, ale mi se podařilo vypátrat, který farář ho zneužíval. A opravdu jsem se za ním vydala. Ten rozhovor trval 12,5 minuty a bylo to obludně hnusné, bych řekla. Dívat se do očí zlomeného člověka, alkoholika, který tam ale zároveň to zloměl, bylo to prostě z něj cítit i z těch reakcí, tak já jsem se ho samozřejmě neptala na nic milého, ale on zneužíval těch dětí asi 30. Takže určitě si zasloužil, aby se na to někdy někdo zeptal. To jsem teda odjížděla a říkala jsem si, jo, jsi pašák, že jsi tam šla, no.
Vám se podařilo pootevřít některá tabu, nejenom tohle zneužívání v církvi, ale také třeba porušení celibátu. Jsou nějaká témata, před kterými sama máte tak velký respekt, že do nich zatím nejdete, byť víte, že jsou tady a čekají na to pootevření?
Jenom bych řekla poznámku k tomu porušení celibátu, protože sama si myslím, že by měl být celibát zdobrovolněný. A tady byly ty dveře otevřené. Nikdy bych si nedovolila na to zeptat člověka, o kterém vím, že o tom nechce mluvit. To je jedna věc. A do jakého prostoru by se nechtěla vetřít? Já jsem měla nabídku udělat rozhovor s maminkou, které umírá syn. A že by u toho byli vlastně oba. A tak jsme se na tom domluvili a tam já jsem ztratila odvahu. Protože ten rozhovor má vždycky mít nějakou naději v sobě. A já jsem ji tady prostě nenašla. Tak jsem si říkala, to už by až zavánělo bulvarizací. Protože jaký by bylo poselství? Že ta maminka taky nemá na výběr. A přijde o své dítě a dívá se na něj a bude tady s ní ještě pár týdnů. Tak to jsem nakonec z toho vycouvala.
My jsme začali tak smutně, ale vy za sebou máte také spoustu rozhovorů, které jsou inspirativní, velkolepé, protože jsou postavené na setkání s neobyčejně výraznými osobnostmi a tím se dostávám k vašim knižním rozhovorům. Vy asi toužíte udržovat kontakt s těmi lidmi, které takto hluboce poznáte a načtete. Daří se vám to aspoň s některými, kteří jsou pro vás přínosní?
Já vlastně, když se podívám, s kým jsem dělala knižní rozhovor, tak to bylo proto, že toho člověka jsem třeba obdivovala, vážila jsem si ho a bylo mi v jeho přítomnosti dobře. To byl úplně zářný příklad toho všeho Jiří Stránský. A my jsme se u toho rozhovoru knižního stýkali určitě déle, než bylo potřeba, tak tím, že knížka vyšla, to neskončilo. Takže my jsme se stýkali dál jako opravdu přátelé a jeho odchod mě teda zdrtil, musím říct, protože jsem věděla, že ten Jíra ještě má co říct a chce něco říct. Měl rozepsaných spoustu věcí. On teď, když se probudil na jipce a ještě úplně neměl tu sílu, tak si ale vzal notýsek a napsal si, ještě jsem neumřel. On opravdu jako chtěl ještě světu říkat, co cítí, co si myslí a udělovat nějaká poselství. On by to takhle nikdy neřekl, on by se mi strašně vysmál, ale pro mě to byly jako poselství. A on, když byl zavřený v 50. letech v lágru, tak měl krátké období, kdy ty komunisty fakt nenáviděl, kdy ho mučili šíleným způsobem. On se zasekl a řekl si, tu radost jim neudělám. A on to prostě všechno přežil, zvládnul a s grácí. Tohle jsou lidi, kteří vám dají do života strašně moc, už jenom tím, že je posloucháte.
Díky vaší vzpomínce na Jiřinu Šiklovou také vím, že i k ní jste měla neobyčejně blízko, že jste se zblížili do takové míry, že vám třeba vozila kočárek, když jste byla u kadeřnice, nebo že s vaší dcerou dělala chlebové figurky a připravovala ji tak na kriminál.
Ano.
A nebo že jste se spolu vybourali, že ano. Bez ní byste nedostudovala a že bez ní byste zažívala hodně krušné chvíle v porodnici. Po čem z toho, co zmizelo s jejím odchodem, je vám nejvíc smutno?
Po té náruči. To se mi chce trochu brečet. Já nezapomenu, když byl pohřeb Jiřiny a teď ten Honza Ruml ke mně přišel a plakal a říkal, mám pocit, že mi umřela máma. A my jsme ten pocit měli všichni. My jsme si všichni vlastně v její přítomnosti připadali výjimečný jejím přátelstvím. Jakože zrovna nás má za blízkého přítele, přítelkyni, ale ona to tak měla se strašnou spoustou lidí, takže my jsme byli takový sirotci u toho Salvátora tehdy. A ona mi v tomhle směru strašně chybí. Jako Jiřině stačilo kdykoliv zavolat a v životě se nestalo, že by řekla, zavolám ti za chvíli, teď nemůžu, v životě.
To je teda vzácné.
Je a u ní mě strašně mrzí, že tu knížku jsme nestihli. Tam jsem neměla důvod psát tu knihu pro to, abych se s ní vydala, protože jsme byli opravdu blízké přítelkyně, ale myslím si, že to mi chybí v mém portfoliu knížka s Jiřinou Šiklovou.
Na to jsem se chtěla zeptat, protože jste spolu pořídili 13. komnatu, ale knížka tam mi tam
strašně
mi tam chybí.
No protože já jsem se s ní o tom bavila, ona řekla, nejdřív si přečti tuhle knihu a je to vlastně knížka, která se jmenuje Kočka, která nikdy nespí a to je tak skvělá, že jsem si řekla, že to stačí, ale mrzí mě to.
S kým dalším jste knihu nenapsala a už nenapíšete?
Samozřejmě s Václavem Havlem, ale tam byla šíleně dlouhá fronta. Tam jsem se nakonec do té fronty ani nešla postavit, to nemělo cenu. S Petrem Pithartem jsem chtěla dělat knížku, ale on si ty svoje knihy píše sám a píše je fantasticky. A vedle toho vyšlo i dost knižních rozhovorů s ním už. A s Ivanem Havlem. Když jsem ho viděla naposledy, tak jsem odjížděla z jeho farmy Košík. Bylo to hrozně pěkný setkání. Byla znám i s dětmi, takže máme z toho hezký fotky. A Ivan už byl trochu unavený, ale mluvil úžasně. A když jsme ho tamtud odjížděli, tak jsem srazila divočáka v lese. Takže mám to takovou hezkou vzpomínku, kdy on si potom dělal srandu, řekl, že ho za mnou vyslal, abych měla dobrodružnější cestu do Prahy. A tak tam jsme to teda taky nestihli, no, ale to tak je prostě, no.
Když se člověk potkává s osobnostmi tohoto formátu, přidám ještě jména jako Otakar Motyl nebo Karel Schwarzenberg, tak asi má problém ten materiál v určitou chvíli uzavřít a říct si dost. Která kniha se vám ukončovala nejsložitěji?
S tím Jirou Stránským. To dokonce i ve chvíli, kdy ten doktor vězeňských věd vyšel, tak seděla jsem u něj, nevím, třeba měsíc poté, co knížka vyšla a něco vyprávěl a já si pamatuju, jak jsem říkala, tě zabiju. Tohle mělo být v té knížce, jenže já jsem to zažívala při každém našem setkání. On byl nevyčerpatelný, co se týče historek, různých názorů, všeho to ono to z toho vyplývalo, že jo? Ale opravdu jeho život byl nesmírně těžký, krásný a on byl krásný člověk. Takže u něj jsem trpěla po každý, když jsem se s ním viděla, že zrovna tohle mi do té knížky neřekl.
A uměl se krásně chechtat, viď?
Neuvěřitelně. Ano, to už jsem si říkala se spoustou lidí, co jsme měli rádi, že nám chybí ten jeho chechtot. To mi psala Magda Vašáriová, když zemřel. Říkala, tohle mi bude chybět vždycky.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Když jsem přemýšlela o svém dnešním hostu Renatě Kalenské, říkala jsem si, že vedle všech předpokladů a nadání pro úspěšný výkon novinářské profese má i zvláštní vnímavost vůči moudrosti a cit pro neokázalé, ale zásadní hodnoty. Dokázala byste vystopovat, jestli byli už ve vašem dětství takoví lidé, kteří vás k tomuto všemu směřovali?
První, kdo mě napadl, byl můj učitel češtiny a literatury na střední škole Pepa Novotný, který mě vlastně přivedl i k novinařině. On byl bývalý politický vězeň, strašně nás ovlivnil, naši třídu. A pamatuju si, když jsem nastoupila vlastně do prvního ročníku, tak jsme psali slohovou práci a mělo to být sen. Nějaký sen. Tak já jsem se rozhodla, že napíšu sen o profesorském sboru. A já jsem všem dala nějakou roli a pomenovávala jsem je tam a profesorka ekonomie mi funěla za krkem a tak dále. Prostě bylo to takové autentické, živé a on byl hrozně nadšený a šel to do té zborovny přečíst, což nebyl úplně nejlepší nápad. Na ty 4 roky jsem pak měla s některými učiteli lehce komplikovaný vztah, ale tehdy mi říkal, musíš psát. A když bylo po revoluci, takže mi bylo 16, dovedl mě do redakce Českého ráje a tam jsem začala psát a psala jsem nějaké jako úvodníky a byla jsem v redakční radě a tam jsem si opravdu čichla k novinám. Takže on mě absolutně nesměroval, tenhle člověk.
A jak se to ve vás mlelo, vášně a záliby, protože vím, že jste taky velmi ráda malovala, že jste se chtěla dokonce hlásit na sochařský obor v Hořicích pod Krkonoších, což nedopadlo. Obračela jste to nebo ne?
Ne, byla jsem naštvaná a do dneška jsem to nepochopila. Zaprvé já Hořice miluju. Já jsem tam strávila kus svého dětství, můj děda byl nádražák a s babičkou byli v nádražním domku, takže já slyším vlak a úplně to jsou nádherné asociace. A já jsem tam chtěla u nich bydlet a chodit na tu sucharskou školu. No bohužel tehdy, vlastně i dneska jsem na některé školy dává nějaké zdravotní potvrzení. A pan doktor mi napsal, že je tam prašné prostředí, že mi to nedoporučuje. Takže já měla od 13 diabetes, tak on si možná spletl astma a diabetes, nevím. Ale vypadá to tak, prostě mi to razítko nedal. Ale já jsem vždycky tak jako lavírovala mezi malováním a mezi psaním. Já jsem si od malinka psala básničky, povídky, takže nakonec to asi takhle mělo být.
A ty barvičky a pastelky jsou ve vašem životě stále přítomné?
Ano, protože můj syn je hodně šikovný, tak ten dělá krásné věci. A taky vyhrává různý soutěže a teď se hlásí na uměleckou průmyslovou školu, tak snad mu to vyjde.
Vy o svém rodičovství hovoříte vždy krásně a láskyplně. Převzala jste do výchovy dětí něco od svých rodičů a je něco, co jste se naopak od počátku snažila vytěsnit, byť víme, jak to dopadá, protože to podvědomí je také mocné?
Já si myslím, že své děti vychovávám úplně jinak, než vychovávali rodiče mě. Protože s nima hodně diskutuju. Nevím, nakolik jsem liberální, třeba jako u mobilu jim dovolím hodinu a jdeme od toho, ale chci, aby pochopili, proč po nich něco požaduju a velice často mám takový záchvaty, že chci jim udělat nějakou radost. Oni už se na tu moji spontánnost zvykli, ale najednou jako vykřiknu, že si musíme udělat dneska něco pěkného a vyrazíme neplánovaně na výlet. Hodně často tohle dělám. Takže já si myslím, že pro mě to zásadní, co se snažím do té výchovy nacpat, je láska.
Mívají i vaše děti záchvaty, kdy vám chtějí připravit radost?
Jo, dcera určitě, ale syn to měl taky, když byl menší, tomu je teď 15, Viktorce je 9 a to jsou v pořád jako obrázky a mám už doma hodně veliký štos lásky plných obrázků. Já nějak si myslím, že to dělají všechny děti svým rodičům, nevím.
Krásné, ale o tom vztahu se svými rodiči jste mi moc neřekla. Mě by zajímalo, jak ho zatížila právě zmíněná nemoc, cukrovka prvního typu, o které se s vámi nikdo moc nebavil. Psychologicky to nebylo zvládnuté, jak ze strany lékařů a nevím, jak ze strany rodičů.
Já asi moc nechci mluvit o vztahu se svými rodiči, mám oba ráda, ale určitě i vědomně své děti vychovávám jinak, ale myslím si, že mi dali všechno, čeho byli schopní.
Pocházíte z Jičína, to jsme ještě neřekli, kdy vám začal být malý, ten krásný rajský kraj.
Já si myslím, že už jako dítěti, protože já si sama sebe vybavuju na základní škole. Máme rodinný dům a jak stojím v obýváku, mám obličej nalepený na zácloně a koukám se ven a to je vlastně směrem na Jičín. Nevím, jestli nějak podvědomě jsem chodila zrovna k tomuhle oknu, ale vždycky jsem v sobě měla takový to, já chci ukázat, co ve mně je. Vlastně se o tom hrozně špatně mluví, to je takový hrozně křehký a intimní, ale tenhle moment jsem zažila, nebo jsem se u něj přistihla jako dítě jako víckrát. A určitě jsem věděla, aniž bych tím chtěla urazit prodavačky, naopak jako obdivuji, obzvlášť, když jsou usměvavé, ale nechtěla jsem skončit třeba jako prodavačka v samoobsluze a věděla jsem, že pokud mám žít spokojený život, tak to bude mimo jiné, protože mě bude bavit moje práce. A říkám to svým dětem, neužte se, dobrý, ale jestli strávíte život prací, která vás nebude naplňovat, tak můžete být třeba i nešťastný. Každý je jiný. Někdo se s tím sladí. Já třeba vím, že bych se s tímhle nikdy nesrovnala, že já potřebuju mít vášeň pro práci. A možná víte, o čem mluvím, protože sama jste novinářka a já se do své práce těším.
Dokázala jste si vytvořit vášně plný vztah i k jiným zaměstnáním než k novinařině, protože vy jste předtím, než jste se k této profesi dostala, prošla leccím. Byla některá z těch profesí taková, že vám přinesla něco hodnotného?
No, v první řadě jsem ještě nemluvila s novinářkou, která by si mě tak krásně vygooglila, ale ne, nikdy. Já jsem pracovala v komerční bance, to byly různé sekretářské práce, prodávala jsem Hondy, pracovala jsem v cestovní kanceláři, prováděla jsem na zámku.
A to mohlo být hezké.
Což bylo jediný hezký, ale to bylo v podstatě tříměsíční brigáda. My jsme tam prováděli v barokních šatech, bylo to na zámku Jemniště, bylo to strašně pěkný, ale bylo to takové opravdu prázdninové, řekla bych, že jsme se u toho víc bavili, než pracovali. Ale práce jako taková, tak to je jenom ta novinařina, opravdu.
Vy jste začínala u politických témat.
Ano, 13 let myslím, že to trvalo, co jsem dělala politické rozhovory a nějak jsem taky proto měla jakousi vášeň.
Kdy vzplála? Kde započala?
Prvním rozhovorem, určitě. Ale já mám pocit, to byly úplně jiné politické osobnosti. Klaus, Zeman, to jsou prostě lidi, kteří opravdu jako vždycky rozdělovali společnost, ale bylo to prostě výzva s nima dělat ten rozhovor. A dneska je to takové celé našedlé, nevím. A nebo jsem už jenom unavená, možná jsem na to už stará, mě už ty politické rozhovory nebaví.
Ale neříkejte mi, že jste šla na rozhovor s těmito pány, aniž byste se o politiku předtím zajímala. Třeba tak studentsky, vášnivě. Tam to přece muselo započat už někdy nejpozději v roce 89, který nás všechny strhl.
Nevím, já bych řekla, že mě o ní bavilo víc psát, než ji pasivně sledovat. Určitě. A čím víc jsem o ní psala, tím víc jsem se do ní samozřejmě nořila. Myslím, že to šlo ruku v ruce. Neřekla bych, že bych byla vášnivě zaujatá politikou a rozhodla jsem se, že o ní budu psát. To nějak šlo opravdu jako přirozenou cestou a bavilo mě to.
Také se netajíte tím, že u některých hovorů z politiky jste zažívala hyperglykemii nebo hypoglykemii, což de facto znamená, že jste procházela obrovským stresem a že jste si ubližovala na zdraví. Bylo kolem vás hodně lidí, ať rodiče, přátelé, lékaři, kteří vám říkali, Renato, nech toho. Je to škodlivé, ubližuješ si?
Tak samozřejmě už zmínění rodiče, ti určitě. A přátelé, určitě jo, ale víte, když máte stres, tak ta hypoglykemie nebo hyperglykemie můžou nastat. Ta hladina cukru v krvi opravdu dokáže reagovat na stres. Takže mně se to dělo u těch asi vypjatějších rozhovorů. Dělo se mi to s tehdejším šéfem komunistů Vojtěchem Filipem, Jednou se mi to ostře stalo s Miroslavem Kalouskem, nebo víckrát, ale on měl báječného asistenta Ondru Jakoba a ten mě vždycky už rovnou běžel pro tu Coca-Colu a já jsem v sobě měla nějakého autopilota. Nikdy jsem to nepřerušila, ten rozhovor. Tak jsem mi klepala ta ruka, pila jsem tu kolu a pokračovali jsme volně. Kalousek je profík, který si toho nevšímal a šel tvrdě do těch mých otázek a myslím, že to bylo správně, že jsem pro něj nebyla nějaká chudinka, na kterou teď musí jako dávat pozor, ale dával si mě, já ho taky.
A jak jste potom přijala možnost dělat rozhovory i s lidmi mimo politiku, s těmi, pardon, leckdy zajímavějšími?
Ano, téměř pravidelně zajímavějšími. Mě mnohem víc baví rozhovory s lidmi, kteří něco dokázali, nějaký dobro tím myslím, kteří mohou být vzorem pro ostatní lidi, kteří mohou někoho nakopnout, kteří zvládli nějakou těžkou životní situaci. A to mám pocit, že má větší smysl. Takhle. Já tím vlastně teď, jako kdybych bagatelizovala práci politických novinářů, vůbec, on to někdo dělat musí. A třeba u mě v redakci v Deníku N jsou naprosto fantastický kolegové, kteří to dělají fakt moc dobře. Asi bych zmínila Zdíšu Pokornou, taková investigativní novinářka, která je zažraná do té práce a já na ní vidím, jak je vlastně mladá, jak ji ještě jako neopouští ta energie a přeto já se opravdu skláním, ale i další kolegové. Ale opravdu to asi souvisí i s věkem. Já jsem začala tyhle rozhovory dělat s tou vášní, kterou jsem možná nějaký čas začala postrádat. Takže teď opět se do práce těším a na každý další rozhovor se těším.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je novinářka Renata Kalenská. Těhotenství je pro ženu s vaší diagnózou cukrovkou prvního typu velkou zátěží a tím spíše relativně pozdní těhotenství, což byl váš případ. Kdo všechno vám to vymlouval?
Celý IKEM a když jsem byla těhotná se synem, kterého jsem porodila v 35, tak na mě doktorka byla naštvaná. Ještě se mi to snažila v tom třetím měsíci rozmlouvat a když jsem byla těhotná s Viktorkou a porodila jsem jí, tak mi bylo 40 a to teda se mnou doktorka už nemluvila. Ale všechno dobře dopadlo, děti jsou zdraví a celý a skvělí.
A samoživitelství, to bylo vaše rozhodnutí?
To je téma, který pro mě patří jenom mě.
Já se jenom ptám, protože mi to všechno zase nahrává k tomu obrazu neobyčejně kurážné ženské.
To nevím, ale jsou témata, která nechci otevírat, protože si myslím, že každý se má do určité míry chránit.
To chápu. Těhotenství každopádně prudce zhoršilo váš zdravotní stav, což vím z vašich textů. Takže po druhorozené dceři došlo k selhání ledvin, k dialýze a nezbylo než transplantovat ledviny i slinivku. Na čekací listině jste začínala na 10. místě, k operaci došlo po roce a na sále jste byla až na 5., čili 4x jste slyšela, připravte se, 4x jste slyšela, běžte domů, musíme zase počkat. Jak člověk překoná takové zklamání?
Úplně normálně. Já totiž jsem nedokázala být naštvaná, jsem viděla, že přede mnou je holka nebo kluk, který má to štěstí a jde, protože je zkrátka přede mnou. A to jim nemůžete nepřát. To teda přísahám Bohu, když jsem jela na 4. domů, tak jsem nebyla naštvaná nic, jenom už jsem byla z toho trošku unavená, protože jsem věděla, že ve dveřích bude ten zklamaný Mikuláš, syn.
Ale já jsem opravdu nemyslela naštvanost, já jsem myslela zklamání, respektive tu obrovskou naději, naděje plné očekávání, které ale opakovaně hasne.
Ne, fakt ne. Já jsem se dokonce nedokázala těšit na tu transplantaci, ale není to tak, že by kvůli mě někdo umřel, abych mohla žít. Já to vím. Ale zároveň vím, že dokud někdo neumře a nebude kompatibilní se mnou a já nebudu na tom správném místě na té čekačce, takže tam nepůjdu. Takže já jsem se fakt nedokázala těšit. To jsem měla v sobě takovou morální zábranu a říkala jsem si, až to bude mět přijít, tak to přijde.
Rozraďte lidem, kteří třeba mají transplantaci před sebou, dá se na ní optimálně připravit psychicky a je třeba dobré vyhledat odbornou pomoc?
Ta dialýza není jednoduchá. To musím říct, že když 3x do týdne jedete na ten IKEM nebo kamkoliv jinam a vlastně tam strávíte 4 hodiny plus přípravy, takže přes těch 5 hodin, tak to je určitě pocit ztráty času a odloučení od blízkých v pravidelných intervalech, kdy třeba ta holčička to občas jako nenesla nejlíp a maminko, já chci jít s tebou na dialýzu, byly 3 roky a tak to nebylo úplně jednoduchý, ale já sama sebe znám, každý se zná a měl by vědět, jak s tou situací naložit. Někdo by třeba potřeboval nějakou psychoterapeutickou pomoc. Mně stačilo, že jsem věděla, že musím udělat všechno pro to, aby to pro mě nebyla ztráta času. To znamená, lehla jsem si na dialýzu, oni mě zapojili. V tu chvíli máte volnou jenom jednu ruku, protože tu druhou tam máte vlastně jehlu tlustou jako špejle, aby se ta krev pročistila za ty 4 hodiny. Ona tou mašinou tak 10x až 12x projede a na hrubu se očistí. A já jsem tou jednou rukou psala scénáře a věděla jsem, že aspoň nemůžu prokrastinovat. Takže já jsem si napsala scénář a druhý den jsem jela do redakce, tehdy jsem pracovala na Seznamu a točila jsem pořad Výzva, což byl půlhodinový dialog. A do poslední minuty jsem tu dialýzu využívala k práci.
Já jsem si to zkoušela představit a přemýšlela jsem o tom, že jste se musela hrozně překonávat. Vždyť vy jste musela být neskutečně unavená.
Já jsem byla unavená, ale to prostě zapnete autopilota. Fakt nic jiného nezbývá. Já jsem si představila, že ty dny krájím jak salám. A velice rychle pochopíte, že vám je špatně, jedete na dialýzu, tam vám seberou 4 litry vody, jedete, motá se vám hlava, není vám dobře, druhý den jste jak zmlácená, další den už vám je dobře, ale musíte znova na dialýzu. Takže to je vlastně takový kolečko, z kterého nemáte šanci vystoupit, jinak prostě umřete. Já jsem se tehdy ptala sestřičky, jak dlouho bych to vydržela bez ty dialýzy. Ona říkala, tak týden. Takže ty lidi by pak byli plní vody a můžou se udusit. Nemáte na výběr.
Připomněla jste mi můj rozhovor s transplantačním chirurgem profesorem Robertem Liškem, kde jsme se bavili o psychice pacientů a dospěli jsme k momentu, kdy jsme zmiňovali vytěsňování jako důležitý mechanismus, v podstatě život udržující. Tak to jste asi zakoušel.
Absolutně, to musíte vytěsnit. Musíte vytěsnit i to, že se jako třeba nedožijete ty transplantace. To byste se prostě zbláznila. Zapnu autopilota, jedu. A myslím, že jsem to zvládla, že ty děti, krom pár okamžiků, kdy ta Viktorka byla smutná, že odjíždím, ale měla tam super náhradu, skvělou chůvu, anebo mýho partnera, tak si myslím, že jsem to jako zvládla dobře.
Více se o tom mohou naši posluchači dozvědět díky vaší krásné knize Orgány nepatří do nebe. Já záměrně říkám krásná, i když je velmi pohnutá, mnohdy silná, mnohdy smutná, ale ty příběhy, které jste věnovala jako poděkování lékařům, sestrám a všem lidem v nemocnici, ty jsou neskutečně působivé. Vy jste po operaci strávila 11 dní na jednotce intenzivní péče. Ve velkých bolestech, ve velkém utrpení a hlavně s velkou nejistotou, protože vaše ledvina se nechtěla chytnout. Byla jste při vědomí?
Byla jsem většinou při vědomí, ale měla jsem noční můry i za bdělého stavu. Ani to někdy ta imunopruse dělá. Než si na ní tělo zvykne, ten Jirka Froně, který je šéfem transplantačních chirurgů na IKEMu, tak mi říkal, že když byl v Londýně, že opravdu se říkal nightmares. Imunosupresi a já jsem to tam jakoby dost schytávala, co se týče těch různých vedlejších následků, takže mě tam fakt bylo hodně zlé. A když jste se ptala, jak jsem to zvládala, tak tady jsem měla moment, kdy fakt jsem toho měla plný zuby. A chtěla jsem být zpátky na svý dialýze v klidu a nechtěla jsem tu transplantaci, kterou jsem měla samozřejmě už za sebou, ale vím, že tehdy jsem teda v bolestech křičala na sestry, dejte mi moji dialýzu. To bylo fakt ošklivý a byla jsem tak jako na půl přivědomí. Ale já jsem se styděla za sebe zároveň, to si vybavuju, ale vím, že tam chodili ke mně doktoři a že mě třeba pohladili a říkali, že jsem statečná, že fakt se mi to sešlo blbě. No pak najednou přišel doktor a říká, ledvina se vám chytla a já jsem začala křičet, že ho miluju. On se hrozně vyděsil, protože pan doktor je takový introvert a je bezvadný. A ten teda zčervenal, když jsem na něj začala křičit, že ho miluju. Ale já jsem ho v tu chvíli opravdu milovala, do dneška svým způsobem miluju, protože mi fakt zachránil život. Tomáš Marada se jmenuje pan doktor. Strašně šikovný chirurg.
No těch pečujících, podporujících a obdivuhodných lidí je kolem vás spousta.
Já vám něco řeknu, mám kolem sebe anděli a oni umírají. A já si vždycky říkám, jak je možný, že já jsem pořád tady. Takový člověk, který ho musí vlastně hrozně mu pomáhat medicínsky. Moje úžasná doktorka Kateřina Andělová, její muž Michal Anděl, tak je velice uznávaný diabetolog ve Vinohradské nemocnici a ona byla lékařka v Podolí a starala se o diabetičky těhotné. A ta mě nesmírně pomohla. A když jsem porodila Viktorku, tak říkala, Renato, je to všechno strašně skvělý, ale prosím vás, už ne. Třetí už ne. A to byla krásná žena a zemřela na rakovinu, když mě pomohla přivést na svět dvě děti. Doktor Barták, který mi pomáhal s tím těhotenstvím, který u mě pečoval tu první dobu, tak ten taky zemřel nedávno a byl to mladý člověk. Já jsem z toho vždycky vyděšená. Moje kamarádka Bára Rektorová, která mě držela, tak zemřela, protože měla nádor v mozku a úžasní lidi mi odcházejí. A já si vždycky říkám, jak to, že já jsem ještě pořád tady. Asi kvůli těm dětem, nevím. Ale někdy jsou to pro mě situace, kdy si připadám až trošku nepatřičně.
Vy jste tady určitě kvůli těm dětem. A jak to přestály oni?
Můj syn byl celou dobu neuvěřitelný. Já jsem si říkala, on to dává, jako kdyby vzala síťovku a šla nakoupit rohlíky. Ale když jsem měla po transplantaci a po 3 měsících jsem se vracela do práce, do toho seznamu, tak mě vlastně zazlobily ledviny a nebyla jsem v dobrém stavu, záchranka mě odvážela a on se v tu chvíli úplně sesypal. A já jsem to četla v těch jeho očích, jako on ještě není konec. Já si myslím, že on to bral tak, že tohle musím vydržet, máma to musí taky vydržet, tak já to taky vydržím. A pak už se svět zalije sluncem a najednou zpršelo. A to jsem se v něj jednu chviličku bála, ale rychle se sebral. No a Viktorka, oni byly ty 3, když jsem začala chodit na dialýzu. A občas to měl takový to stejskací, ale jenom trošku. Ta se to tak nějak nebere. Já mám pocit, že vychovávám, ještě nejsou dovychovaný, že vychovávám fakt 2 silný jedince. Jsou možná trošku ošlehaný životem. Teď jsem teda měla infarkt a to jsem na Viktorce viděla strach. Ale oni vidí, jak já se rychle vzpamatuju a zase všechno super funguje. Ale musím říct, že z toho beru ty dobré věci. Já sama sebe teď slyším a vím, že kdo si může myslet, tak je blbá. Má tady děti a zase měla infarkt. Myslím si, že za infarkt fakt nemůžu, ale že jsem se rozhodla, že třeba určitý lidi, že jim zavřu dveře před obličejem, že prostě nestojí za to, abych se trápila. A je to, jak jste před chvílí jako mi řekla, že tady jsem kvůli těm dětem. Takže musím možná v některých případech být i míň empatická a umět říct jako dost.
Jak dál se opečováváte? Protože záleží mi na tom, abyste o sebe pečovala.
Náhodou chodím cvičit. To jsem taky vždycky nedělala. Myslím si, že jím ultrazdravě. Máme strašně barevný stůl vždycky, ovoce, zelenina, nám to tam přetejká, to miluju. A moje dcera, to jsem ještě neviděla takový dítě, když jí dáte na stůl čokoládu a banán nebo papriku, ona si vždycky veme tu papriku. Jo? Takže u nás se jí fakt hodně zdravě, strašně ráda peču, takže já se snažím i zdravý věci pít. A taky máme psa Růženu, která je nesmírně kinesterapeutická a hlavně ona nás do toho pohybu nutí, takže já každý ráno začínám hodinu, hodinu a půl procházkou po židovských pecích na Žižkově, kde máme i takovou partu lidí, takže my se tam scházíme a ty rána jsou úžasný. Já se vracím tak nabitá energií domů a pak už ten kolotoč začíná po svým, ale myslím si, že fakt žiju zdravě.
A prozraďte mi, vy jste, řekla bych, hyperaktivní, zdědili to vaše děti?
No, Viktorka určitě. Viktorka opravdu, když to řeknu velice lidově, tu klapačku nezavře. A ona miluje pohyb a syn taky, oni jsou oba sportovně hodně zaměřený. Syn i umělecky, dcera nevím, to se ještě ukáže. Ale myslím si, že dcera je určitě hyperaktivní, syn je malinko klidnější. Ten nám vnáší do té domácnosti takový ten klid, uzemňující.
Co zahrajeme vašim dětem? Pojďme jim poslat nějakou písničku.
Já bych jim chtěla pustit jakoukoliv písničku od Pink, protože oni vědí, že jsem si ji nechala pustit před transplantací, protože jsem vždycky ráno dělala rozcvičku. I s dětma, právě na Pink, tak si myslím, že to je písnička pro ně, jak vyšitá.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Renata Kalenská je ve svém oboru v žurnalistice opravdu špičková profesionálka. Úspěšná, uznávaná a zároveň je to z mého pohledu osudem dosti zkoušená žena. Tak bych chtěla vědět, jestli vás někdy napadá, že v životě je něco za něco.
Ne. A to mě naučil ten Jira Stránský, protože já jsem se s ním jednou bavila na téma, proč zrovna já. A on vám řekne, a proč ne, zrovna ty. To je celý. Já k tomu víc nemám.
Pak si člověk musí hledat ty opory.
A já vám řeknu, co je moje velká opora. Když mi Marek Orkovácha řekl, a je to vlastně v mé 10. knížce, jmenuje se Když za nás Bůh netahá kaštany z ohně, a on mi tam řekl, Pán Bůh má s tebou ještě velké plány. Mě ta věta fakt uklidnila, že tady ještě budu dlouho.
To je nádherné, to je poselství. A jak to máte s vírou nebo s nějakou duchovní oporou? Já vím, že právě po sepsání této knihy jste i s dětmi přijali svátost krtu od pana Orkovácha, což muselo být jedinečné.
Bylo to jedinečné už tím, že jsme se nechali pokřtít v lese, na skalách, v podíjí, neplánovaně. A byl to spontánní nápad, nebylo to po sepsání knihy, ale po natočení. My jsme u něj na faře v Lechovicích strávili intenzivní týden, kdy jsme chodili do přírody a on o tom vyprávěl a večer jsme seděli u vína a bylo to celý krásný. A padl nápad, že bychom se nechali pokřtít. Padl nápad od jeho kamarádky a my jsme skutečně absolvovali křest, který byl nesmírně, nesmírně dojemný. Já jsem s dětmi nezažila dojemnější okamžik. Já jsem prostě ty dvě děti držela a najednou jsem cítila tu zodpovědnost, ale úplně strašně jako zhmotněnou v tu chvíli. Jenom to ani vysvětlit. I těm dětem tekly slzy. Pak to dojetí trochu schodil náš pes, naše růžena, protože začala chlemtat tu svěcenou vodu, kterou nás polejval. Ono bylo hrozný vedro a zavrčela na toho Marka, protože jí nedal hostii. Mě ji teda taky nedal, protože mi řekl jenom, tobě nedám, není to bezlepkový. Ale byl to strašně krásný zážitek, jsem za něj vděčná a řekla jsem dětem, važte si ty chvíli, nezapomeňte na ní, ale nic z toho pro vás nevyplývá. Jednou si s tím poradte, jak chcete.
A v co věříte?
Já věřím v to, že někdo to se mnou fakt nahoře myslí dobře. Protože měla jsem mockrát nějakou chvíli, která byla těžká, kdy jsem to měla nahnutý, ale vždycky jsem z toho vybruslila. Sama sobě si říkám, že asi mi fakt někdo musí nahoře pomáhat. A já jsem hrozně šťastný člověk. Asi ne permanentně. Moje kamarádka, fotografka Lenka Hatašová mi jednou řekla, že když je někdo permanentně šťastný, tak není normální. Takže
říká se to, ano.
Ano, ano, tak jako ano, šťastný blázen, ale já jsem strašně často šťastná a jsem spokojená a já miluji svoji práci, miluji svoje děti, miluji svého partnera. Já se asi nemůžu mít líp.
A taky potkáváte spoustu těch krásných lidí. Já bych se ještě krátce vrátila k panu knížeti.
Prosím.
Schwarzenbergovi, který žil v duchu ideje vznešenost zavazuje. Myslím, že celým svým konáním. Co chápete jako životní závazky nebo nějaké důležité teze vy za sebe?
To je věc, na kterou bych se asi potřeba opravdu zamyslet.
Vemte si
Ale
čas.
Pro mě zásadní je říkat pravdu. Když ji nemůžu říct, jako jsem to tady vám jednou udělala, tak radši řeknu, že o tom mluvit nebudu, ale já to mám v sobě od malinka. Já opravdu strašně ctím pravdu. Proto možná mě taky ty rozhovory s těma politikama tak vysávaly. Ale tohle je pro mě naprosto fatální věc. On je to i samozřejmě pohodlnější způsob života. Když by si člověk pořád něco vymýšlel, tak se v tom za chvilku ztratí a neví, co komu řek. Ale proto to nedělám. Mně opravdu se žije s tou pravdou líp. A co dalšího? Opravdu pomáhat. Každý den, to teda říká taky ten Marek Orkovácha, to není nic zavazujícího, to je jenom, jak si ten život udělat hezký, ráno vstát a vychutnat si to první ranní kafe. Uvědomit si tu chvíli.
Protancovat se životem.
To myslím, že je úplně něco jiného.
Ale říká to. Říká
a to říká to... možná ona, ale myslím, že on samozřejmě tančí teda.
Myslí to samozřejmě symbolicky jako pobídku, abychom život vnímali ve všech krásách.
To určitě. A ono potom stačí se ráno otevřít tomu kafe okno, nebo vyjít na terasu, nebo na zápraží, to je zase můj případ, miluji svoje zápraží. Jednou jsem přítel ptal mého syna, co je tvoje, Mikuláš, nejoblíbenější místo na světě. A Miky bez váhání říkal, to je moje dílna na chalupě. Aha, a máma? Máma má nejradši to své zápraží. Takže my to takhle máme daný. A ráno si jít sednout na lavičku a když vás začne prohřívat to slunce, pijete to kafe, strašně řvou ptáci. Já neznám hezčí okamžik.
Renata, a už jsme se mnohokrát dotkli také záležitosti zvané moudrost. Moudří lidé, kteří ve vašem životě figurovali. Pocítila jste už někdy se vstupem do šesté životní dekády, že se také někdo snaží tu moudrost nasávat od vás? A prosím, neutíkejte opět od toho.
Já vám neutíču, já si myslím, že ne.
Počkejte, neříkejte, že nemáte mladší kolegy nebo lidi, kteří k vám zhlížejí a snaží se trošičku z vás něco vymámit.
Ne, já si opravdu nemyslím, že já překypuju moudrostí. Já jsem tak chaotický člověk, že spíš občas budím jako smích, ale to myslím vážně. Já jsem dneska jela na rozhovor a ten člověk mi řekl, máte přijet zítra, tak jsem se zase sebrala, zase jsem dodělala. Já jsem strašně chaotická, tady jsem dneska stačila ztratit v rozhlase takovou tu kartičku rozhlasovou, kterou jsem si půjčila včera. No, já jsem fakt strašně chaotická, ze mě ta moudrost neteče, ale určitě si uvědomuju, jak mě nasávají moje děti. Puberta, ne puberta, já to v tom Mikulášovi vidím a on mi to i ventiluje, ale tím bych fakt jako uzavřela výčet lidí, kteří se snaží ze mě něco třeba odezírat.
Kdy v těch dětech vidíte samu sebe, až vás to třeba leká nebo baví?
Já třeba, když jsem byla malá, tak jsem vypadala úplně stejně, jako vypadá moje Viktorka dneska. Takže oni mi jsou vizuálně hodně podobní oba, hlavně teda Vicky. A Mikulášovi vidím takovou tu urputnost, že to jako chce dokázat. U Viktorky ještě nevím, ona opravdu působí často jako ten motýlek, kdy jí chcete udělit nějaký moudro nebo se s ní začít bavit o tom, co by jednou v životě chtěla dělat. A ona řekne, maminko, a víš, že jsem ztratila toho Pokémona, co jsi mi včera dala. To je její odpověď na cokoliv, když to shrnu. A radost ze života. Mají fakt oba. Tu já mám taky.
No a to třeba považuji za velkou moudrost.
Že mám radost ze života? Mm. Tak jo.
Tak nám v závěru řekněte, na co se v tom svém životě a v životě svých dětí hodně těšíte.
Pořád na něco. Já žiju s tím, že se na něco těším. V jednom kuse. Když se netěším, tak si něco vymyslím.
Co to může být?
Může to být, že večer půjdeme prostě do parku, že už se setmí, což třeba moje dcera miluje, je to pro ně to trošku jako rebelský, že jako lidi už chodí domů a my jdeme ven, třeba v 9 večer, což děláme v létě samozřejmě, ale když se chodí do školy, tak moc ne. Ale jsou to takovéhle drobnosti. Já si myslím, že člověk jako nějakých obrovských radostí v životě nezažije tolik. Narodí se vám dítě, je to obrovská radost, to jo, ale takový ty drobný, užívat si fakt ty drobný radosti, to je taková moje živná půda.
Já jsem si dnes jednu velkou radost taky užila. Moc jsem se na vás těšila, Renato, ovšem to setkání předčilo veškerá má očekávání. Tak vám děkuji za krásné, otevřené povídání a přeji vám, ať vás neopouští zdraví, radost a dobří andělé. Mějte se krásně, naším hostem byla novinářka Renata Kalenská. Naschledanou.
Naschledanou, moc děkuji za pozvání.